Гепплеер Адатлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматты дүңлейзілер. Бүгін 2025 жылың 7 май, тептенің 3 күні. Товарлар күнін өлігімізді яғыда дүңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда эксперт Бердімхамедовың Париж тапарының юғырдың тәді дашары сиясат мейлілеріне қават келіянығын айдия. Өйлері байдақ асмақтылық талап әділия. Ири социал қасаптар байдак видеолары белән сайкалыя. Сенси Түркмен режимының идеал ве бакы диктатураның мөхим шартларын бозган уна идеар ве бейлек тәдәрлекләр. Олары соң каварлар диңләң, олар белән сөйләмен. Йоксын аны урван таныш идеар. Москваның хакими Сергей Собянин 6 майы кечелиян гече Рус пайтактына тарап учурлон 19 пилосу учорун урлонун хабар берди. Онун тасдиклемоуна көрө пилосу учорлорун биринин урун дарбасы Каширская шайолундагы яшайыш жайынын дивуарына зыян кетирди. Курск севтинин Серхет Яковосу болон Кулышкованын яшайчылары чылшырымлы жагдай себепли уактылайын эвакуация эдилмелли ОО башлыгы Василий Худяков 5 май акшам айтты. Ресмилер бұрасы соң яшайчыларын зорлен мезгүрі ағдайда эвакуация эдилмеянығын айтып, бұ контакты ұлғымынна чап эдилен язғайыны өчірділер. Худяковың сөзлеріне өре, Харвишкарлар Кулышковск этравының одал иызна айтып келен яшайчыларына хас ұлтыварлы ере көчмәгі көмеге дейерлер. Бұ соңқы дөгірді оғыларымызың Украинадан оқа тұтылмағының күрелмегі көлен бағыраншықлы деп ол сөзін анықлаштырды. Кулышковск этравының башлығы Павел Золотарев хем өлгедегіне ерлі ясайзылары Курск кевтінің хас копсы ерлеріне көчмегі теклиф етті. Францияның президенті Эммануэль Макрон 5 майда Елисей көшкініні Түркменстанның де-факто лидеріні мейхман алды деп, FP агентлігі Парижің Меркезазия дөулетінің әғір дөлі ғаз ғорларына қазықланма білдіргенігіні хабар верияр. Хабарда Құрван ғолі Берді Мухаммедовың Түркменстанына арқадағ дейліп танылиянығы. Президентлігі 2022 yılda oğlu Serdar'a geçirenliğine karamazdan onun önkü Sovet yurdununa 2006 yılda nüveri birinci adım olup kalyanını veriliyor. Fransa ve Avrupa Birleşiği Moskva Ukrayna çoğunluğundan son Rus gazına karşılığını azaltmak takarlarının arasında bu sebepteki gaz korularına gözlük yer deyip havarda ediliyor. Türkmenistan olsa özgedeğine öz esası eksport kızmattaşı olan Hatay'a karşılığını azaltmak için öz gaz eksportunun aglabı bölüğünü Günvatar tarafı gönüktürmeye çalışıyor. Berdimuhamedov öz saparının iki tarafların kızmattaşlığının ösmeğine güçlü iteri verecektiğini, Aşkıvat ile Paris'in arasında katnaşıkların tarihine teyze sahibi açacaktığını umut bağlıyor. Yelisey köşkününe bir neçe şartname gol çekildi. Yönü enerji kızmattaşlığı ağdılmadı deyip havarda ediliyor. İsrail'in korunmak güçleri 5 mayda Yemen'in Hodeyda portunu ve Al-Hodeyda sevtindeki sement zavoduna hava darbasını uğrunluğunu haber verdi. Bu nişanalar sayıların harbalaştırılan topları Ansar Allah tarafından dolandırılan yerlerde yerleşiyor. Olar Hutiler deyilip kem tanılıyor. Hava hücumuna 20 tövürü sögüş uçarı katmıştı. İsrail ile zarvurlu nişanaların arasındaki aralık takminen 2000 kilometre var. İsrail koşunu bir hücumu 4. mayda Tel Aviv'in Ben Gurion hava menziline edilen raketi hücumuna cevap diye atlanırdı. Amerikalı tarihçi Benjamin Netans, Sovet disident hareketinin tarihi vardı yadan bizim umutsuz işimizin ruhaşlığı için adlı kitabı için 2025 yılın Pulitzer bayrağına münasip oldu. 797 sahipalık kitap 2024 yılı Princeton Üniversitesi'nin neşriyatına çap edildi. Kitabın anlatasyasını belirlenmeğine göre günlükleri, yatlamaları, şahsı hatları, sökültöşlükleri ve KGB'nin soru yazgılarını esaslanan eserde dissidentlerin Sovet devletinin gücünü çeklendirmek için Sovet kanunlarını kullanmak kararına gelişi var da kurulun verilir. Yani onların azat değerli yurtta özlerini azat adımları yali alıp parmağı başlarına kaydılıyor. Natans, Pensilvanya Üniversitesi'nin dosenti. Bu bayrağın kapitalı bilen 15.000 dolar sıyla kalır. Dissidentler var da kitabından başka ol Rusya İmperiyası'ndaki Yevreylerin tarihi var da yadan çeğin anırsın. Natli eseri bilen hem tanılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinle.